Soyez au cœur de l'info.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono oyo tobengaka na lopoto fièvre typhoïde tope na Lingala. Bokono ya maboko ya salite ezali kotungisa population na kati ya mboka RDC. Lelo Erika Simwisi moko ya bapanzi sango na mboka Beni amemeli biso lisolo kouta Beni. Tolanda Erika Simwisi.
Awa tozali na clinique Santé Plus na ingumba Beni na nordi ya Kivu tokutani na yoko mama na mwana waye oyo azali na pasi ya typhoid.
Kumoni kolane wane zosalanga pasi vraiment nazo kokate. Tozala na hôpital mpona mwana azolela typhoid libumu ezosale pasi nde toyaki na hôpital mpo azwa kisi. Bon, oyebi typhoid eza maladie ebimaka na salite. Bana pe kosurve bango eza vraiment makasi mpo toyebaka te soki akolokota nini atie na munoko soki akolia nini. Soki donc maboko neza akasa te po ninga kaka simba biloko eza na se.
Pona koyeba penza tine ya bokono ya typhoid pe soki ekobimelaka na nini toyoka yano ya docteur Baba Mutuza Lusungu.
Typhoid eza bokono oyo ezo uta na mikrobe tobenga salmonella tifi na paratifi oyo eza souvent tokutaka na mai oyo eza bopeto te to na biloko ya kolia oyo basaleli penza malamu te. Kuna nde pasi tozozwa mikrobi wana yango ekuta na nzoto na biso mpe opesa malaria tobenga fievre typhoid. Bilo moko boyebi ndenge nanu reside ezo na biso oyo eza société ezoproduire mai na ndenge ezosalela. Banzela ba oyo abengaka bakanalisation oyo elekisaka mai esi eumeli makasi wana eza eloko ya liboso. Eloko ya mibale eza pe plasi koto oyo bazozwa mai okobima na popi bien petitre ndenge ya kobomba yango to kobatela yango na ndako eza bien te bamwa busodomike yango ezosalake bamikolobi wana ekota na mai epi biso bitovi yango.
Ndenge nini moto akomiyokaka ntango azwami na bokono bwa typhoid Dr Baba Lutuza Ayanoli?
Ya liboso moto akokoma motu pasi kolemba mwa nzoto komata moto muke akosanza akozanga pe pongi na semaine na liboso yango wana. Na semaine na liboso soki bokei bolingi bosala yango na makila bokomona penza eloko te. Na semaine ya mibale nde sikoyo babengaka typhoid s'installer c'est-à-dire moto akomi olemba makasi ata susu na nguya te. En plus moto na ye eza ya komata kasi motema ezobeta kaka malembe yango basini ezomona na semaine ya mibale siko wana nde soki bosali widal wana bokomona effectivement ke moto azwa na badigene bazoluka ya widal ya emonani. Semaine oyo ya misato to ya suka eza semaine ya bakomplikation te okomona moto ebumu evimbi michopo na ye epasuki na kati wana komeza na bakomplikation na wana siko traitement eza lisusu eza susu ya kisi te ekomi ya operation.
Bafandi babandi ete bokelami ya vaccin mpona kobundisa typhoid ekoki pe kozala ya motuya na engumba Beni mpe na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique uta engumba Beni na nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pour la vie en Afrique.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi ezalaki Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC.